pirms Ziemassvētkiem.
Sveicināti! Esmu Ilmārs Baunis no saimniecības Lējas ķērzēni. Pārstāv arī Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju. Savā laikā, tas ir diezgan padaudz gadu atpakaļ, es iestādīju savu dārzu, tas ir ģimeni. Mēs ar sievu Antru apprecējāmies. Un mums laimīgā laulībā ir kupla ģimene, mums 4 bērni ir. Un vēlāk mēs dibinot zemnieku saimniecību, mēs arī iestādījām paradīzes sābeļu dārzu. Un šeit ir kā saite, ģimene un dārzs ir kā mīlestība. Gan ģimene jākop, gan dārzs jākop. Un mūsu saimniecība un arī lielākā daļa bioloģiskie zemnieki, pat visi ir pārliecināti par to, ko viņi dara, lai būtu mums tīra, veselīga pārtika un veselīgā vidē, var augt veselīgi gudri bērni. Un tas mums ir ļoti svarīgi, lai būtu veselība bērniem un, protams, arī pašiem. Jo nevienam jau nepatīk, kad indē vai kādas smakas vai kaut ko tam līdzīgi, tas ir dzīvā dabā. Un ja mums pašiem tas nepatīk, tad mēs to zinām, ka tas nepatīk arī kukainīšiem, zālītēm. Katrai šai te zālītē ir sava nozīme. Un ja mēs izjaucam šo līdzsvaru, tad kaut kas nav pareizi, tāpat arī kā ģimenē. Tāpēc nevajadzētu indēt gan dabu, gan ģimeni. Tāpat tās arī no dārza, ka tu novāc augļus, tu radi vīnu, un tu jūti, kad viņš ir labs. Un tāpat es arī jūtu, kad arī mani bērni arī ir ļoti fēni un dzīvi atraisīt un jau zināms panākums gūst. Un mūsu tie mīļākie augļi tagad ir, kad mūsu ābeles sāk ražot mazbērni. Un es katram novēlu, lai būtu šie augļi kā mazbērni. Man tagad ir 3, bet būs vēl. Svarīgākais dzīvē ir ģimene un tas, kas ar to viss saistīts. Mēs dzīvojam mazbērniem.
Prātuva pirms Ziemassvētkiem.